Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Bugungi darsda Xavori Pavlusning Filippidagi jamoatga yozgan maktubini ko'rib chiqamiz. Pavlus bu oyatlarda Xudoga bo'lgan sadoqatlik haqida gapirgan. Nafaqat sadoqatlik haqida, balki u yerdagi imonliklarga bo'lgan sevgisi Iso Masihga ergashishda to'xtamasliklari uchun ibodat qilish haqida ham yozgan. Keling, Filippiliklarga maktubining 1-bobidagi 3-chi oyatdan boshlab o'qib beray. Sizlarni har safar xotirlaganimda Xudoimga shukronlar aytaman. Har qachon hamma ibodatlarimda barchalaringiz uchun sevinch bilan iltijo qilaman. Chunki sizlar 1-chi kundan to hozirga qadar Injil xushxabarini yoyishimda ishtirok etib kelmoqdasizlar. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Mening hammalaringiz haqingizda shunday fikr qilishim o'rinlidir. Sizlar mening ko'nglimdasizlar. Chunki kishan bandligimga qaramasdan har biringiz xushxabarni himoya qilish va qaror toptirishimda meni yoqlab kelmoqdasizlar. Shu tariqa Xudoning menga bergan inoyatidan ham bahramand bo'lib kelmoqdasizlar. Men Iso Masihning mehr muhabbati bilan sizlarning hammalaringizga ishtiyoqmand bo'lganimga Xudo shohiddir. Sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yana ko'pdan-ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman. Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kunida pok va beayib bo'linglar va Iso Masih orqali unib o'sadigan solihlik samaralariga boy bo'lib, Xudoga shon-sharaf keltiringlar. Azizlar, bu kalomdagi oyatlar, ular ustidan fikr yuritib, hayotingizda ularni ishlatishingiz osonroq bo'lishi uchun sizga ba'zi savollarni bermoqchiman. Ular quyidagicha: nima uchun Xavori Pavlus Filippidagi imonliklarni eslab, ularga minnatdor ekanini bildirgan? Imonliklardagi xayrli ishlarni kim boshlagan va kim bu ishlarni yakunlaydi? Pavlus imonlilarning hayotida 3 narsa uchun ibodat qildi. O'sha narsalar nimadan iborat? Imonlikning hayoti yaxshi sifatlarga ega bo'lishiga kim sababchi? Bu yaxshi fazilatlar uchun kimga shukr aytish kerak? Azizlar, quyidagi savollar ustidan fikr yuritasiz degan umiddaman. Bordi-yu, savollarga javob topsangiz, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yuboring. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Aytmoqchi, ushbu hikoyalarning elektron shaklini ham saytning kutubxonasidan ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr azizlar, Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilik faoliyatingiz serhosil bo'lsin.